يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي.
Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u dženetu beden, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo razlađivanje.
يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي يا دليلا
لحيرتي
ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبوشيتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kao što znate, cijenjena braćo, prošlog četvrtka započeli smo jedan novi serijal predavanja koji će zasigurno od nas uzeti desetak predavanja. Počeli smo raditi propise dženaze namaza. U prvom predavanju govorili smo o namazu bolesnika i kazali smo da je to iz razloga zato što većina ljudi boluje prije smrti. Pa smo onda krenuli nekim hronološkim redom, pa smo govorili o namazu bolesnika. Večeras ćemo uz Allahu Đelešanuhu pomoć govoriti kako treba čovjek da se ponaša na smrtnoj postelji. Bilo je najavljeno da postoji mogućnost da ćemo govoriti o propisima vasijeta, ali zaista je to jedna opširna tematika koja zasigurno treba 3 ili 4 predavanja da bi se to kvalitetno obradilo. Zato ćemo, kada završimo ovaj serijal propisa namaza dženaza, vidjet ćemo da možda i progovorimo nekoliko riječi na tu temu koja je zasigurno bitna i malo poznata na našim podneblju. Kao što znate, prošli put smo spomenuli da ćemo kao neki vodič u našim predavanjima, da ćemo kao vodiča za u našim predavanjima uzeti knjigu Šeha Albanija rahmetullahi alihi, a to je knjiga pod nazivom Propisi dženazi. Govorio nam je jedan profesor još dok smo bili na fakultetu, kaže, ako nemate vremena da pročitate knjigu kada je kupite, uradite 2 stvari. Pročitajte predgovor i pročitajte sadržaj na kraju. Tako ja vidim da je lijepo da spomenim jednu stvar koju je spomenuo Šeh Albani rahmetullahi alihi u predgovoru, a to je šta je bio razlog pisanja ove knjige. Kaže šejh rahmetullahi alihi, govoreći o tome šta je bio razlog pisanja ove knjige, da je se desilo da je u jednog njegovog prijatelja preselio neko od rodbine. Pa je taj šejhov prijatelj došao kod šejha i zatražio da šejh napiše neki letak ili manju brošuricu kako bi se dijelila ljudima koji dođu da izraze saučešće u žalosti. Pa je šejh prihvatio zato što je to bio, kako on navodi, neki njegov veliki prijatelj. Pa mu je obećao da će napisati nešto u tom nekom kraćem periodu. Kaže šejh, pa kada sam otišao kući i počeo da pripremam taj neki materijal, vidio sam da je to mnogo, mnogo opširnije poglavlje nego da bi se moglo napisati neka, znači, knjižica ili neki letak na tu temu, pa sam, kaže, stupio u kontakt sa tim čovjekom i zatražio halala i kazao da ne može se napisati letak ili knjižica o tako velikom poglavlju. Kaže, pa je taj čovjek prihvatio njegovo izvinjenje, ali, kaže, onda je došla druga molba, pa je zatražio od šeha da napiše opširniju studiju u kojoj će obraditi propise dženaze i namaza, normalno sa jednim velikim akcentom na novotarije i bidate koji su prisutni u tom jednom velikom ibadetu, koji je, da kažemo, veoma čist, jer ljudi mnogo umiru i tako da je to jedan ibadet koji se mnogo često izvodi. I onda je šejh pristao na to da napiše jednu veću studiju. I kaže šejh, pa sam sjeo i pokušao da sabirem, znači, materijal za tu knjigu. I 3 mjeseca sam, kaže, danonoćno, osim malo vremena koje sam, kaže, provodio spavajući, pripremao sam materijal za tu knjigu. Inače, da malo iziđemo iz ovog našeg predavanja, jedne prilike kada smo bili na studijama, dolazio nam je šejh Nasir Omer, poznati šejh koji je pisao za Saf. Govori on kako je on išao šejh Albaniju, rahmetullahi alehi, u posjetu. I govori koliko su ti ljudi, učenjaci, imali jak moral za radom i kako su bili izdržljivi. Kaže, on je šejh i zaista, kada pogleda čovjek u njegov život, šejh Nasir Omer, vidi da je taj čovjek mnogo postigao zato što se mnogo trudi. Kaže, on, ja sam otišao kod šejha Albanija i vjerovatno da je spomenuo da je bio dva dana kod njega u zijaretu. Kaže, ja sam znao cijelo vrijeme sjedim sa njim i trudim se da se okoristim i pitam i tako. I kaže, ja kada više susam, ne mogu više i moram ispavat, šejh meni kaže, idi ti spavaj, a on ostane i kaže, dalje radit. Ja ustanem, ja nastavim opet pitat, ali šejh neprestano kaže, radi. Tako da spominje o šejh Albaniju, rahmetullahi alihi, da je bio veliki mučtehid. I zaista, ako Allah dadne, možda nekada održimo jedno predavanje o tom velikom imamu i velikom mučtehidu, muhaddisu, kada bi čovjek samo govorio o njegovim dijelima koja je napisao, trebalo bi mu par predavanja, ako bi želio da malo pojasni šta ta njegova djela obuhvataju. I zaista je to čovjek bio veliki učenjak i kojim je Allah Đelešanu podario bereket i u vremenu i njegovom znanju. I kaže šejh, 3 mjeseca sam pripremao materijal za ovu knjigu. I kaže, trebalo je mnogo više vremena da bi čovjek pripremio takvu jednu studiju, ali, kaže, pošto sam ja imao dosta gotovog materijala, kaže, za 3 mjeseca sam pripremio taj materijal za knjigu i tako da je nastala ova knjiga po kojoj mi večeras radimo. Vidite, braću moja draga, ovdje ćemo spomenuti jednu nakon malu opasku, a to je, pogledajte kako je Allah dželle dželaluhu podario bereket u tom njegovom znanju, da mi u Bosni radimo u ovoj zimskoj školi islama po šehovoj knjizi. Šeh rahmetullahi alihi je preselio, ali sevapi toga što mi radimo po njegovoj knjizi odlazi na njegov žiro račun dobrih dijela. To je ono, braću moja draga, što kaže Božji poslanik, čovjek kada umri prestanu njegova dobra dijela osim u 3 slučaja, a jedan od tih slučajeva jeste ta neka, da kažemo, sadaka ili, kaže, el ilmu yuntafe'u bihi, znanje kojim će se ljudi koristiti. Tako, ovdje može se također spomenuti jedna bitna stvar, a to je, vidite kako čovjek ovaj koji je došao da traži od šeha da napiše tu knjigu, zasigurno će, a Allah najbolje zna, i on imati udjela u nagradi što mi noćas ovdje sjedimo i radimo po toj knjizi, i on će, a Allah najbolje zna, imati udjela zato što je on predložio šehu da napiše tu knjigu. Zato, braću moja draga, ovdje možemo samo spomenuti jednu bitnu stvar, a to je da čovjek ne treba da preziri rađenje dobrih djela, pa makar bila u očima ljudi i mala. Bitno je da to djelo bude iskreno radi Allaha dželle dželaluhu, Allah dželle šanuhu će podati bereket u njemu. Poznato je svima vama događaj sa Malikom, rahmetullahi alihi, gdje kaže se da on, kada je pisao svoju knjigu El Muvatta, u to vrijeme je bilo poznato kod učenjaka da su ljudi pisali knjige koje su se zvali Muvatta. Čak neki navode da je u to vrijeme 200 knjiga postojalo koje se zvale Muvatta. Muvatta od tog i tog učenjaka. Muvatta od tog i tog učenjaka. Pa su ljudi kazali Maliku, zašto i ti pišeš? Već 200 knjiga postoji. Pa je rekao Malik, poznat u svoju izreku, kaže, ma kane lillahi fehue baq. Ono što bude iskreno radi Allaha, to će ostati. I pogledajte, braćo moja draga, danas, bar koliko je meni poznato, iako ja nisam, nije moja struka ta hadijska oblast, ali nije ni poznato da postoji knjiga koja se zove Muvatta, osim Muvatta Malika, rahmetullahi alihi. Zato, braćo moja draga, nemojte podcjenjivati djela, pa makar bilo malo djelo. Ako imaš priliku da nekom je daš kasetu, dadni mu kasetu. Ako imaš priliku da nekom je dadneš CD, dadni mu CD i na njemu par predavanja. Ako imaš priliku nekom je dati letak, dadni mu letak. Možda taj čovjek neće ni pogledati tu kasetu, možda će je baciti tamo negdje u ormar, pa će doći sutra njegovo dijete, pa je poslušati, pa će krenuti pravim putem. Pa možda to dijete odgoji svoju porodicu u islamu sve zbog te kasete. Pa možda od tog djeta sutra sinovi budu daje misionari, a ti znaj da ćeš za svaki taj hajr koji oni učinu, da ćeš imati i ti inšala nagrad. Zato, braćo, nemojte podcjenjivati dobra djela. Trudite se koliko možete. Ako možeš nekad na predavanju, ako vidiš da je nešto bitno, upitaj šeha možda neku stvar, možda ti znaš odgovor, ali da bi se neko drugi okoristio. Pa ćeš inšala i ti imati nagradu u tom. Ili bilo koji način, čovjeku ukaži savjetom na lijep, možda to bude razlogom da čovjek krene, da se pridržaje Allahovi Đelešanu vjerije, pa ćeš ako Bog da sutra možda kada preseliš, zbog tog čovjeka ćeš dobivati non stop dobra djela. Tako to tu mi je bio cilj da od ovog govora napravimo neki rezime i da kažemo čovjek ne bi trebao da podcjenjuje rađenje dobrih dijela, pa makar u očima ljudi bila malena. Počet ćemo sa našim predavanjem. Prvo poglavlje jeste poglavlje obaveze bolesnika. Šejh rahmetullahi alihi, znači knjigu je poredao po nekom hronološkom redu, pa je počeo šta su to obaveze čovjeka koji je pao na smrtnu postelju. Pa nakon toga govori kako trebaju da se ponašaju oni koji su bili tu prisutni kada su mu nastupile smrtne muke. Pa kako da se ponašaju nakon njegove smrti. Pa kako da ga okupaju. Pa kako da mu klanjaju. Znači, tako nekim kronološkim redom, kako bi što lakše čovjek zapamtio propise kojim mu se govori. Znači, šejh počinje knjigu i govori u prvom poglavlju obaveze bolesnika. Samo da vam kažem da ćemo cijelu knjigu u većini slučajeva govoriti po brojevima. Znači, šejh je govorio broj jedan na primjer i kaže to i to pitanje i onda daje na primjer odgovor na to pitanje. Uglavnom, cijelo vrijeme ćemo spominjati redne brojeve pitanja onako kako je to šejh rahmetullahi alihi spominjao. Ovdje šejh nije spomenuo jedno pitanje, a možda je bitno. Odnosno, za nas neke možda budne i čudno. A to je da islamski učenjaci, vidimo, počeo je šejh da govori kako čovjek da se ponaša na smrtnoj postelji. Mi smo prošli put govorili o namazu bolesnika, ali nismo govorili o tome da li je čovjeku obaveza da se liječi. Cijelo vrijeme mi kažemo čovjek bio u bolnici, liječi se, ali je li obaveza čovjeku da se liječi? Ili je to pokuđeno, ili je haram, ili je dozvoljeno, ili je zabranjeno? Po ovom pitanju islamski učenjaci imaju mnogo mišljenja, imaju jakih razilaženja. Ja ću vam samo spomenuti šta je kazao šejh Utsejmin rahmetullahi alejhi. Kaže, kada je bio upitan, je li obaveza da se čovjek liječi? Pa kaže, ako čovjek zna da će mu koristiti taj lijek, odnosno to je znači isprobano i on je ubjeđenja ili preovladava kod njega ubjeđenje da će mu taj lijek koristiti. A ako bi ga izostavio, dovešće do toga da će znači čovjek preseliti, onda kaže šejh, u tom slučaju je čovjek obavezan, njemu je obaveza da se liječi. Znači pod uvjetom da preovladava mišljenje kod tebe da će ti koristiti lijek i druga stvar, ako bi ostavio taj lijek, postoji mogućnost da umreš, onda kaže to ti je obaveza. Imaju hadisi gdje kaže Boži poslanik, tedavu ja ibadallah, o Allahovi robovi, liječite se. Kaže druga situacija, da čovjek zna ili pretpostavlja da će mu lijek koristiti, Ali, ako bi ostavio taj lijek, kaže, ne misli da će preseliti, ali bit će neke patnje. Kaže, u tom slučaju je bolje da se liječi. Bolje da se liječi, ali nije obaveza, već je bolje. I treća situacija, kada je isto, ili se liječio ili ne liječio, znači ista je neka, da kažemo, isti nivo, onda šejh kaže, u toj situaciji je bolje da čovjek ostavi liječenje. Znači, u prvo je bila obaveza, u drugo je bilo bolje da se liječi, a u treću je bolje da ostavi liječenje. Ovo je njegov stav, a Allah Đelešanu najbolje zna, možda nekada, kada imadnemo više vremena, spomenemo ovo pitanje malo i detaljnije sa dokazima, mišljenjima uleme i na kraju ćemo, inšala, možda nešto i preferirati. Prva stvar koju navodi šejh rahmetullahi alihi kao obaveza bolesnika jeste, kaže, bolesnik treba da bude zadovoljan Allahovom odredbom i da se strpi na onome što ga je zadesilo i da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru Allahu Jalla Jalalu. Znači, tri stvari u početku, u jednom ovom, znači, u jednoj tačici kaže šejh, bolesnik treba da bude zadovoljan Allahovom odredbom, da se strpi na onome što ga je zadesilo i da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru, o Allahu Jalla Jalalu. Kaže, i to će donijeti čovjeku sigurno veliki hajr. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame je kazao, čudan je primjer vjernika, mu'mina. U svakoj situaciji on dobija. Ako to, a to nije slučaj ni sa kim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi neko dobro, on zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala pa mu to donosi hajr. A ako ga zadesi nesreća ili zlo, strpi se pa mu to donosi hajr. Također, kada je šejh spomenuo, znači ovaj hadis, to je šejh naveo kao dokaz za ono što je malo prije spomenuo. A dokaz da čovjek treba da ima lijepo mišljenje na samrti o svome gospodaru jesu riječi Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame, ne umirite osim sa lijepim mišljenjem o Allahu. Ova dva hadisa zabilježuje Imam Muslim i Imam Bejheqi rahmetullahi alihima. Druga stvar koju je spomenuo šejh jeste da je preporučeno da bolesnik živi između straha i nadi. Da bolesnik živi između straha i nadi. Da se boji Allahove kazni zbog grijeha, a da očekuje Allahovu milost. Islamski učenjaci kada govori i o bolesniku, inače o insanu, kažu da bi trebao da živi između ove dvije stvari. Između straha od Allaha Jelle Jelaluhu i između nade u njegovu milost. Pa to porede sa primjerom ptice. Pa kažu, kao što ptica ima dva krila i ne može letjeti osim sa dva krila. Jedno od tih krila je nada u Allahovu milost, a drugo krilo je strah od Allahove kazne. I tako jedino ptica može da leti. Tako i čovjek. Jedino tako može da ostane na pravom putu, da se boji Allahove kazne i da se nada Allahove milosti u istom momentu. A ako zapostavi jedno od ove dvije stvari, zasigurno će skrenuti. Pogledajmo samo koliki broj ljudi je skrenuo samo zato što su, da kažemo, dali prednost jednoj strani na drugoj, a to je velik broj ljudi kada mu nešto kažeš, kaže Allah Đelešanuhu je milostiv, Allah Đelešanuhu će oprostiti, pa ti možda i citira hadis koji je vjerodostojan, da Allah Đelešanuhu je spustio samo jednu milost na zemlju i to je ta milost koju mi vidimo među sobom. Kako roditelj voli svoje dijete, kako životinja pazi na svoje mladunče, kako se ljudi između se potpomažu, to je samo jedna milost, a Allah Đelešanuhu je za sebe zadržao 99 milosti kojima će se smilovati svojim robovima na sudnjem danu. Ali, braćo moja draga, ti ljudi zaboravljaju drugu stranu, a to je da Allah Jalla Jalaluhu strogo kažnjava i žestoko kažnjava. I na više mjesta Allah Jalla Šanuhu u Kur'anu ljudima u jednom ajetu spominje te dvije stvari. Pa kaže Allah Jalla Šanuhu u jednom od tih ajeta, Inna rabbeke lezu magfirati lin nasi ala zulmihim, wa inna rabbeke lešedidul iqab, u suri Ar-Rad. Kaže Allah Đelešanuhu, zaista je tvoj gospodar milosti ljudima u njihovom zulmu, ali kaže također Allah Đelešanuhu je onaj koji žestoko kažnjava. Kako se ljudi ne bi poveli samo za jednom, ili suprotno tome, ako čovjek samo razmišlja da Allah Đelešanuhu žestoko kažnjava, možda to odvede čovjeka u taj, kako ga Arapi nazovu, yes, da čovjek izgubi nadu, pa izgubi moral da radi dobra djela, jer šta god, pa mi smo griješnici, naš će Allah kazniti, znači čovjek mora da bude na tom putu između ta dva svojstva. Kaže se da je Božji poslanik, sallallahu alihi wasallame, ušao jedne prilike kod jednog mladića koji je ležao na smrtnoj postelji. Hadis od Enesa radijallahu ta'alanu kaže pa je upitao tog čovjeka kako se osjećaš u ovoj sada situaciji. Pa mu kaže ovaj mladić, poslušajte ove riječi, kaže ovaj mladić, tako mi Allaha, ja se nadam Allahovom oprostu. A bojim se zbog počinjenih grijeha. Pa je kazao Božji poslanik sallallahu alihi wasallame, kada se spoje ove dvije stvari u srcu vjernika u ovoj situaciji, Allah će mu dati ono čemu se nada i sačuvat će ga onoga od čega strahuje. Vidimo da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučio ova svojstva i baš u tim teškim momentima na smrtnoj postelji kaže, kao što ovaj momak kaže, ja se bojim za svoje grijehe, ali opet i nadam se Allahovoj milosti. Pa onda kaže Božji poslanik, znači neće se nikada sakupiti u srcu jednog insana u takvoj situaciji te dvije situacije, a da mu Allah Đelešanu neće dati to i što očekuje i sačuvati ga od onoga od čega se boji. Poznata je izreka od Omera radijallahu ta'ala anhu gdje je govorio, kada bi svi ljudi ušli u džennet, a samo se znalo da jedan neće ući, ja bi se, kaže, bojio da ću ja biti taj jedan džehennemlija. Suprotno tome, kaže, kada bi svi ljudi u džehennem, samo jedan u džennet, ja bi se, kaže, ponadu da ću ja biti taj. I to je, braćo moja draga, to, znači, balansiranje da čovjek u životu mora pokušati da objedini ove dvije stvari u svakodnevnom životu. Treća stvar i treće pitanje koje obrađuje šejh, kaže, makoliko da njegova bolest, znači bolest bolesnika, bude teška i žestoka, nije dozvoljeno bolesniku da priželjkuje smrt. Znači ovdje prvo šejh govori kako čovjek, znači u drugoj tačci govori kako treba ovaj čovjek da izgleda, a nakon toga onda govori o propisu da li je dozvoljeno čovjeku da priželjkuje smrt, pa kaže, makoliko da njegova bolest bude žestoka, nije dozvoljeno bolesniku da priželjkuje smrt. Zbog hadisa Umu el Fadl, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam ušao kod njih, a Abbas, Hamidža, Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam je bio bolestan, pa je priželjkivao smrt. Pa mu kaže Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam, Hamidža, nemoj priželjkivati smrt, jer ti, ako si bio dobročinitelj ili dobrotvor, ako poživiš, pridodaćeš na dobročinstvo još dobročinstva. Kaže Božji poslanik svome Amidži, nemoj priželjkivati smrt. Pa mu onda pojašnjava zašto. Kaže, ako si ti bio dobročinitelj prije bolesti, ti ćeš ako Bog da kada i ozdraviš i ako ostaneš živ, na dobročinstvo pridodati drugih dobročinstava. A kaže, ako si bio griješnik, pa te Allah poživi i ostaviš grijehe, kaže, to je dobro za tebe, zato nemoj priželjkivati smrt. I opet mu na kraju rezimira i kaže, nemoj priželjkivati smrt. Iz ovoga se, ovaj hadis je vjerodostojan, zabilježio ga imam El Hakim, a šejh Albani za njega kaže da je ispunio uvjete imama Buharije. Poznato je, znači, da imam Buharija imao uvjete kada je stavljao hadise u svoju zbirku i ovaj šejh Albani rahmetullahi alejhi kaže da ovaj hadis, znači, ispunili su se u njemu uvjeti koje je postavljao imam Buharija za ispravnost hadisa. Ovdje se izuzima jedna stvar, a to je da čovjeku, ako zaista dođu te tolike muke da priželjkuje smrt, onda kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom rivajetu, a ako je neminovno da priželjkuje smrt, neka kaže, o gospodaru moj, poživi me sve dok je život bolji za mene, a usmrti me ako je smrt bolja za mene. Znači, ako dođe zaista toliko težak moment za insana, onda kaže, o gospodaru, poživi me ako znaš da je za mene bolji život, a ako znaš da je smrt za mene bolja, onda mi podari smrt. Četvrta stvar koju spominje šejh, četvrto pitanje, jeste ako bolesnik ima obaveza prema drugima, da ih izmiri ako može, ako ima mogućnost, ako čovjek kada je na smrtnoj postelji, ko ima znači neki obaveza prema komšiluku, da li financijski, da li neki drugi, onda treba da to izmiri. A ako ne može, ostavit će u oporuci da to urade njegovi nasljednici. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, poslušajte ovaj hadis. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko je zakinuo ili uvrijedio brata muslimana u njegovoj časti ili u njegovom imetku, neka mu to izmiri prije nego nastupi dan u kojem neće vrijediti imetak, zlatnici niti srebrenjaci. Ako bude imao dobrih dijela, bit će uzeto od njih i dato obespravljenom. A ako ne bude imao dobrih dijela, uzet će se od grijeha obespravljenog i natovariti na njega. Hadis je zabilježio Imam Buharija i El Bejheqi. Pogledajte, braćo moja draga, stvar koja dosta puta bude zaboravljena kod velikog broja nas, a to je kolika je čast brata muslimana. Da je Božji poslanik ovdje spomenuo na prvom mjestu i spomenuo je prije imetka. Kaže, kada neko od vas nanese nepravdu svom bratu muslimanu, gdje? Kaže, u časti ili u imetku. Zato, braćo moja draga, čuvajmo se. Čuvajmo se i čuvajmo svoje jezike. Čuvajmo svoje jezike. Druga stvar, ovdje iz ovog hadisa možemo uzeti jednu veliku korist, a to je, pogledajte adla i pravde Allaha dželle dželaluhu. Neko je nekome napravio nepravdu na dunjaluku, kada se dođe na sudnji dan polagati račune, od onog čovjeka koji nanio nepravdu uzimaju se dobra djela. Dobro, nestalo dobrih djela. Jel se završa i tu? Ne. Nije ispunjena pravda. Uzima se od onog obespravljenog, njegovi grijesi i stavljaju se na leđa onome koje je načinio nepravdu. Pogledajte potpune pravde Allaha dželle dželaluhu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا. Ko uradi koliko je trun gorušice dobra, vidjet će ga. Ali ko uradi trun koliko je zrno gorušice zla, vidjet će ga. Zato, braćo moja draga, čuvajte svoja djela. Najviše kako čovjek može izgubiti dobra djela jeste sa jezikom. Vjerujte da je teži održati djelo i uraditi ga iskreno u ime Allaha, nego, znači uraditi ga iskreno i očuvati ga, nego uraditi samo djelo. Teže je da čovjek očuva to djelo i da zna da je iskreno Allaha radi, to je sve teže nego da ga samo uradiš. Čak ima predaja ashaba koji kažu, kada bi samo znao da mi Allah Đelešanu primio ono jedno moje sklanjanje kamena s puta, ja bi se, kaže, nadu uz Allahu Đele Đelaluhu dozvolu da ću inšala ući u džennet. Iskrenost, braćo moja draga, iskrenost dijela, sutra ćemo o tome govoriti malo više, iskrenost dijela i druga stvar, čuvanje dijela. To je teže zasigurno nego uraditi dobro djelo. Poslanik, sallallahu alaihi wasallame, kada govorimo o ovoj tematici, da čovjek treba da izmiri tuđa prava, Šejh Albani spominje sljedeći hadis pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike je upitao svoje ashabe, znate li vi ko je bankrot, ko je muflis? Kažu ashabi, muflis ili bankrot kod nas je ona osoba koja nema srebrenjaka niti ima bilo kojeg drugog imetka. Poslušajte, je li Božji poslanik odobrio to? Kaže Božji poslanik, bankrot, muflis u mom ummetu je onaj ko dođe na sudnji dan sa namazom, sa postom, sa zekijatom. Muflis, onaj koji dođe sa namazom, sa postom i sa zekijatom. Je li kraj hadisa? Nije. Ali kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame, doći će, ali je uvrijedio ovoga, potvorio je onoga, bespravno pojeo imetak onoga, bespravno prolio krv onoga, udario onoga, pa će, kaže, uzeti onaj od njegovih dobrih dijela, pa će uzeti sljedeći drugi od njegovih dobrih dijela, pa ako nestane dobrih dijela prije nego što izmiri sva njihova prava, uzet će se od njegovih grijeha, od njihovih grijeha, pa će se natovariti na njega. pa će zatim biti bačen u džehennem. Hadis je zabilježio imam Muslim. Pogledajte, braćo, muflis, čovjek došao, klanja, posti, daje zekijat, pa će to sve otići. Zamislite kako je onima koji nemaju toga, a koliko ih je samo danas na dunjaluku. Ne klanja, ne posti, ne daje zekijat i plus ima dosta svojih aferima. Prođe čovjek sa bradom, kraj njega vidi vehabije. Braćo, to je teško u današnjim vremenima, ali znajte da će doći vrijeme kada će se ti ljudi kajati za to. Prođe žena koja nosi nikav, a ona komentariše, je li to nas vraćaš 14 stoljeća nazad. Wallahi, wallahi, bit će pitan svaki insan za svaku riječ koju je kazao. Zato u tim teškim momentima samo sabur. Znajte da će doći vrijeme kada će biti potpuna i apsolutna pravda. Tada će svako odgovarati za svaku riječ koju je kazao. Pa ako nema dobrih djela, a u velikom broju slučajeva slabo ljudi imaju, ima rješenje, ima, brate, grijeha kod svakog, pa će se malo njemu još natovariti, pa još dublje u džehennem. Također, u hadisu od Džabira radijallahu ta'ala, također ovaj hadis Šejh Albani navodi u tome kako čovjek treba da se pobrine o tim svojim obavezama koje ima. Kaže Džabir ibn Abdullah, Džabir radijallahu ta'ala anhu kaže, pozvao me otac kada je bila noć uoči bitke na Bedru. Kaže Abdullah ibn Džabir ibn Abdullah, pozvao me moj otac u noći kada je bilo uoči bitke na Uhudu. Stakfirullah, rekao sam Bedru. Uoči bitke na Uhudu. Kaže, o sine moj, kao imam osjećaj ili predosjećam da ću ja sutra prvi poginuti od ashaba Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame. Pa nastavlja, ja ne ostavljam iza sebe nikog vrijednijeg i dražijeg meni od tebe. Govori on svome sinu. Kaže, ja ne ostavljam nikoga vrijednijeg i dražijeg meni od tebe. Kaže, naravno kada se izuzme Božiji poslanik, to kod vjernika ne treba spominjati, jer Božiji poslanik je uvijek prvi. Kaže, nakon Božijeg poslanika, ti si mi najdraži. Pa se onda obraća svome sinu, zato sine izmiri i vrati dugove koje sam ja dužan i dobro pazi svoju braću. Kaže, pa je osvanuo i bio je prvi šehid koji je preselio. Subhanallah. Hadis je zabilježio imam Buhari. Peta stvar, peti propis kojeg spominje Šejh Albani, da se vratimo, samo vidite ovdje, znači da komentarišemo ovaj hadis, nema potrebe od Džabira ibn Abdullaha, da kaže njegov otac, znači razmišljao je o tome, imao je predosjećaj da će preseliti, pa ga je zovnuo i kaže, vrati sine dugove i kaže, pazi na svoju braću. Peto pitanje koje Šejh Albani spominje, rahmetullahi alejhi, jeste, kaže, treba čovjek, bolesnik, da požuri sa pisanjem oporuke ili testamenta. Prije što počnemo govoriti, sada će Šejh spomenuti tri ili četiri pitanja vezana za testament, samo da kažem da ne bi volio da šaljete pitanja vezana za testament i oporuku. Jer ćemo mi, ako Bog da, to detaljnije obratiti kada završimo ovaj serijal Enis. Ono što Šejh spomeni, mi ćemo prokomentarisati, nekada ćemo spomenuti i druga mišljenja, ali ćemo se, kada su u pitanju propisi vasijeta, zadovoljiti sa onim što Šejh spomeni. A nekada, inša Allah, u budućnosti možda i održimo ta neka predavanja gdje ćemo temeljito obraditi tu tematiku. Kaže Šejh, znači, čovjek treba da požuri sa pisanjem oporuke ili testamenta. Zbog riječi Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallame, čovjek musliman koji ima nešto da oporuči, nema pravo ni dvije noći provesti, a da mu nije napisana oporuka kod njega. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, čovjek musliman koji ima nešto da oporuči, nema pravo ni dvije noći provesti, a da mu nije napisana oporuka kod njega. Poslušajte ashabe kako su sprovodili propise. Kaže Abdullah ibn Omer, a on je prenosio hadisa, hadis bilježi Buharija i Muslim. Kaže ibn Omer, nije prošlo ni noć od kad sam čuo Allahovog poslanika da je to kazao, a da ja nisam imao svoju oporuku, svoj testament napisan. Kod njega je to bilo zadnje. Čuo Božijeg poslanika da čovjek ne bi trebao ni dvije noći da zanoći, a ima nešto da oporuči, kaže, od tada ja nisam noći zanoćio, a da nisam imao napisanu svoju oporuku. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, šesti propis, šesta mesela, šesto pitanje, vađib, obaveza je da čovjek oporuči nešto bližnjima koji ga ne nasljeđuju. Pazite, nakon što ovo citiramo, morat ćemo pojasniti o čemu šejh govori. Kaže šejh, vađib, obaveza je da čovjek oporuči nešto bližnjima koji ga ne nasljeđuju. Ovdje kada god budemo govorili ne nasljeđuju ili nasljeđuju, misli se onako kako je šerijat propisao. Postoji, braćo moja draga, u fiku jedno poglavlje koje se zove faraid, nasljedno pravo. I o tome postoje knjige. Kada ko nasljeđuje, koliko nasljeđuje, ovo što postoji kod nas, nasljeđivanje pola braći, pola sestrama, to je neispravno. Nema, znači, nikakve sumnje. Postoji jedno veliko poglavlje kako se dijeli. Ako nemaju sinovi, imaju li kćeri, ako nemaju kćeri, imaju li ded, nena, amidža, dajđa. Znači, to je jedna velika nauka. Ali ovdje šejh kaže, čovjek je obavezan da oporuči nešto svojoj rodbini koji ga ne nasljeđuju. Na primjer, čovjek ima sina i kćerku i oni će uzeti imetak, ono što je ostalo iza njega. Ali on kaže, čovjeku je vađib obaveza da ostaloj rodbini bližoj, ako ima dovoljno imetka, da i njima nešto u vasijet ostavi. Zato šejh donosi argumenat, ajet u suri El-Bekara, gdje kaže Allah dželle dželaluhu, kutiba alejkum iza hadara ehadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Kaže se u prijevodu ovog ajeta, kada neko od vas na smrti bude pa ostavlja kakvo dobro, ovdje se misli kako dobro, znači mnogo imetka, propisano vam je. U arapskom jeziku kada se kaže propisano vam je, to se misli obaveza vam je. Kao vid dobročinstva roditeljima i bližnjima oporuku učinite, što je obaveza onima koji se Allaha boji. Ali braćo moja draga, treba spomenuti ovdje da je šejh bio mišljenja da je to obaveza i da je ovaj ajet da nije dokinut. Ali većina islamskih učenjaka, čak imam Šafija, kaže sve one ljude kod kojih sam ja učio ilm i znanje, smatrali su ovaj kuranski ajet derogiranim. Ovaj kuranski ajet je bio u početku, dok još Allah dželle dželaluhu nije objavio ajete u kojima se govori o nasljednom pravu. I ovdje Allah dželešanu propisao kao obavezu da se, znači, čovjek kada umire, da oporuči svojoj rodbini, svojim roditeljima, jer nije bilo nasljednog prava, pa je Allah dželešanu obavezao ljude oporukom da ostavi nešto rodbini. Nakon toga kada su objavljeni ajeti u kojima je pojašnjeno koliko ko nasljeđuje, onda islamski učenjaci kažu da je to derogiran ajet, derogiran propisom, a ostao je učinjen. Imate nešto u šerijatu, sada da ne ulazim u ta pitanja, ajet nekada može biti derogiran propisom, ali ostao je u Kur'anu. Suprotno tome može, znači, biti da ima propis, a nema, i tako, znači, ovo je varijanta tog derogiranja kada ima ajet u Kur'anu, ali je derogiran njegov propis. To je, znači, bio stav većine islamskih učenjaka i oni su smatrali da je ovaj ajet koji šejh rahmetullahi alejhi uzima kao dokaz da je on derogiran. Dobro, šejh spominje sljedeći propis, to je sedma tačka, sedmi propis, kaže, dozvoljeno je da oporuči čovjek bolesnik trećinu imetka i nije dozvoljeno više od toga, čak je bolje da bude manje od trećine. Sedma tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, dozvoljeno je da čovjek oporuči trećinu imetka i nije dozvoljeno više od toga, čak je bolje da bude manje od trećine. Inače, samo malo da napravimo nekog uvoda. Znači, nasljednici ili ljudi koji ostaju iza medjita mogu se svrstati u tri kategorije. Prva kategorija ljudi koji ostaju iza medjita su njegovi šerijatski nasljednici. Kazali smo, kada god kažemo nasljednici, šerijatski. Ne mislimo na ovu našu podjelu, ni u kom slučaju. Šerijatskim nasljednicima nije dozvoljeno ostaviti oporuku. Primjera radi, imaš dijete i ono te nasljeđuje. Ne možeš tamo kazati u oporuci, ja ostavljam svome sinu to i to. Ne. On, njemu je Allah dželle dželaluhu dao njegov dio. Već se može oporuka načiniti rodbini, znači tu je prva skupina nasljednici i njima ne možeš oporuku pisati. Druga skupina su rođaci, ali te ne nasljeđuju, zato što ima neko preći od njih. Njima je dozvoljeno napisati oporuku, to je ovo što šejh govori, dozvoljeno je do trećini. Ne može više od trećini, ali je pohvalno da bude manje od trećini. I imate treću skupinu koji nisu ni rođaci, ni su nasljednici i njima je dozvoljeno pisati oporuku. Znači, prvoj skupini koji su šerijatski nasljednici, njima se ne može napisati oporuka, to ćemo spomenuti malo poslije i argumente za to. Druga skupina ljudi koji ostaju za mejita su rodbina, ali nisu šerijatski nasljednici. E, njima se može napisati vasijet, testament, oporuka do trećine imetka. Više ne smije od trećine, a pohvalno je da bude manji. Dobro, na osnovu čega? Hadis od Sa'd ibn Ebi Waqqas. Waqqas radijallahu ta'ala anhu kaže, bio sam sa Božim poslanikom na oprosnom hađu. Pa sam se razbolio. Pa mi je došao Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam u posjetu, obilazi me. Vidite, braćo moja draga, nako koristi, radi arapski jezik kako je jak. Kod nas kada kažeš, išao sam čovjeku u posjetu, ista riječ je išao čovjeku u posjetu, išao čovjeku bolesnom i zdravom. Arapi imaju riječ kada ideš bolesnom, zove se ade, jaudu, iadeten. Išao sam obić bolesnika i taj glagol se koristi samo tu. A kada kažeš čovjeku, išao sam čovjeku zdravom, kažeš zijareten, zijara, poznato i kod nas, kako je arapski jezik jak. To je čisto onako koristirati. Kaže, pa je došao Božji poslanik, obišao me u toj bolesti, pa sam kazao, o Božji poslaniče, ja sam veoma bogat insan. Imam mnogo imetka, a ne nasljeđuje me niko osim jedna kći. Pa kaže, šta misliš, o Božji poslaniče, da ostavim u oporuku dvije trećine svog imetka. Zamislite, braćo. Dvije trećine, kaj šta misliš o Božji poslaniče da ja ostavim dvije trećine svog imetka drugima? Kaže Božji poslanik, ne, ne može. Kaže, a šta misliš Božji poslaniče da ostavim pola? Kaže Božji poslanik, ne, ne može. Kaže, o Božji poslaniče, šta misliš da ostavim jednu trećinu? Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, trećina i trećina je puno. Bolje ti je da ostaviš nasljednike imućne nego da ih ostaviš siromašne pa da prosi od ljudi. Pa nastavlja Božji poslanik, znaj o Sa'du, za sve što udjeliš od imetka želijeći time Allahovo zadovoljstvo, bit ćeš nagrađen čak zalogaj koji staviš u usta svoje ženi. Znači, na osnovu ovog hadisa kaže Ibnu Abbas, radijallahu ta'ala anhu, a poznato je ko je bio Ibnu Abbas, turđumanul Kur'an, znači poznati mu fesir Kur'ana, kaže, volio bi da ljudi odustanu u oporukama o trećini, već kaže da oporučuju četvrtinu, zato što je poslanik kazao, esulusu, esulusu kesir, trećina, zaista je, kaže, trećina puno. Nije rekao nemoj, i vidjet ćemo poslije da je dozvoljeno trećinu da čovjek oporuči iz jednog hadisa koji je znači u tom smislu nedvosmislen, ali ovdje ipak je rekao trećina, trećina je kaže puno. Zato Ibn Abbas je smatrao da ljudi koji hoće da oporučuju da ne bi trebali prelaziti četvrtinu. Nećemo sad ovdje govoriti šta je veća trećina, četvrtina, valjda svi smo išli u školu, znamo te stvari. Deveta stvar, deveti propis koji spominje šejh rahmetullahi alejhi jeste da nije dozvoljeno oporučiti nešto roditeljima ili rodbini koji su njegovi nasljednici. To je ono što smo malo prije govorili. Znači, deseti propis, nije dozvoljeno oporučiti nešto roditeljima ili rodbini koji su nasljednici. Ovdje mora biti koji su nasljednici. Zašto? Opet se vraćamo u jednu drugu tematiku, ali mora, kada nismo radili nikad ove stvari. U šerijetu jedna od zabrana, imate, kada se počne studirati pitanje nasljednog prava, navodi se stvari koje su razlozi da čovjek nekoga ne nasljeđuje. Jedna od tih stvari jeste različitost vjeri. Tako čafir ne može naslijediti muslimana. Šta će čovjek ima oca koji je čafir? Neće ga naslijediti. U tom slučaju čovjeku dozvoljeno da ostavi oporku. Zato smo ovdje kazali pod uvjetom da je taj rođak ili roditelj nasljednik šerijatski. Ako nije nasljednik, dozvoljeno je. Zato ovo morate zapamtiti, ovu riječ, šerijatski nasljednik. Ako je šerijatski nasljednik, ne može se njemu pisati testament ili oporuka. To je dokinuto ajetima koje ima mnogo u suri En-Nisa, gdje Allah dželle dželaluhu, on nije prepustio niti melekima, niti Božim poslaniku da odredi taj miraz, koliko kod, već je Allah dželle dželaluhu preuzeo na sebe to i objavio je ajete koliko kome pripada kada je u pitanju nasljedno pravo. Također, to je dokinuto hadisem Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme kojeg je iskazao na oprosnom hađu gdje kaže: Inna Allaha a'ta kulli zi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris. Zaista je, kaže Allah dželle dželaluhu, dao svakom njegov hak i njegovo pravo, zato nema pravo, kaže, da se piše vasijet onome ko je šerijatski nasljednik. Hadis od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme zabilježio ga imam Ebu Davud et-Tirmizi, a hadis je dobar, znači vjerodostojan. Ove riječi, znači Božji poslanik kaže, zaista je Allah dao svakom njegovo pravo i ne može se oporuka pisati nasljedniku. Dobro, deseta stvar, kaže šejh, deseto pitanje, nije dozvoljeno zakidanje i nepravda u oporuci. Nije dozvoljeno zakidanje i nepravda u oporuci, pa pojašnjava, pa kaže, kao da oporučiš da se ne da nekome nasljedniku ono što ga slijeduje. Čovjek zna, ako preseli, da će ga naslijediti, šta ja znam, neko. I on kaže u oporuci, znam da će me taj naslijediti, ne dajte mu to. To je ta nepravda o kojoj šejh govori. Ili kaže da pravi razliku među njima u oporuci, zbog riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pošto se izvrši oporuka ili podmiri dug ne oštećujući bilo koga. Također poznati hadis Božijeg poslanika koji je opći karaktera, la darara wa la dirara, nema u islamu štete niti nanošenja štete, hadis je dobar. Zadnja stvar vezana za ovu oporuku jeste, braćo moja draga, nepravedna oporuka, kao što kaže šejh 11. tačka, jeste da je nepravedna oporuka je batil, neispravna i neprihvatljiva. Zbog riječi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ko uvede u vjeru ono što nije od nje, bit će mu odbijeno. Također, hadis Imrana ibn Husajna radijallahu ta'ala anhu, gdje stoji da je jedan čovjek na samrti, na smrtnoj postelji oslobodio 6 robova. Ali pazite, kaže, i nije imao imetka osim to, 6 robova. Čovjek na samrti imao 6 robova i oslobodi sve. A mi smo kazali, trećina, ne može sve. Pa su došli nasljednici tog čovjeka, pa su se požalili Božijem poslaniku, sallallahu alihi wasallame, pa kaže Božji poslanik, zar je tako učinio? Kaže, da smo znali, inšallah, ne bi mu klanjali dženazu. Zbog toga što je tako napravio prekršaj, kaže Božji poslanik, ne bi mu klanjali dženazu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bacanjem kocki odabrao 2 i njih oslobodio, a 4 je vratio njegovim nasljednicima. Ovdje je dokaz da je dozvoljeno da čovjek da iz svog imetka trećinu. Jer vidimo da je Božji poslanik 2 roba probrao bacajući kocku da nikome ne napravi nepravdu i dvojicu je izvukao od njih šestorice i njih je oslobodio, a četvoricu je vratio u robstvo i dao ih njihovim nasljednicima. Ovdje vidimo, ovaj hadis je jasan da čovjek ne može da oporuči ili da da više od trećine svog imetka. Hadis je zabilježio imam Ahmed, Muslim, imam At-Tahawi, imam Al-Bayhaqi, rahmetullahi alejhim. Kaže šejh 12. tačka, još govorimo o stvarima dok je čovjek na smrtnoj postelji. Kaže šejh, pošto preovladavaju kod većine ljudi u ovom vremenu novotarije u vjeri, a naročito kada je u pitanju dženaza namaz, biva vađibom da insan oporuči da se opremi i da mu se klanja po sunnetu Božijeg poslanika, radeći po riječima uzvišenog, ja ejuhalladine amenu ku enfusekum wa ehlikum nara. O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje, čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Znači šejh rahmetullahi alejhi smatrao je obavezom da čovjek u ovim vremenima, kada su se novotarije proširile mnogo uvjeri, a naročito za ovaj ibadet, onda je on smatrao da je čovjek obavezan i važi mu je da oporuči da mu se klanja bez novotarija i bez ikakvih dodatnih stvari. Također, kaže šejh Albani rahmetullahi alejhi, to je bila praksa i ashaba Božijeg poslanika. Zamislite, oni u prvom vremenu, nakon Božijeg poslanika, prva generacija, ali su oporučivali da na njihovim dženazama ne bude onih stvari koje su šerijetom zabranjene. Pa šejh Albani je spomenuo nekoliko predaja, ja sam preveo samo jednu. Od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu kaže, kada umrim, nemojte o tome nikoga obavještavati, jer se bojim da je to naj. Da je to najobavještenje o smrti. Ja sam čuo poslanika da ga zabranjuje. Sutra ćemo, ako Bog da, nakon onog našeg standardnog predavanja, govoriti detaljnije o ovoj stvari. Znači, pošto je to šejh spomenuo obavještavanje o smrti, nakon što čovjek preseli, tada dolazi to nekim hronološkim redom, pa ćemo govoriti o tome malo opširnije. Ali vidimo ovdje Huzejfe radijallahu ta'ala anhu bojao se toga da ne potpadne pod neku zabranu koju je zabranio Božji poslanik, pa kaže, kada ja preselim, nemojte nikoga obavještavati. Ko bude tu, neka klanja, neka me okupaju, neka me zakopaju, jer kaže, bojim se da to potpada pod najobavještavanje o smrti, a čuo sam Božjeg poslanika da zabranjuje to. Znači, nemoj da neko shvati ovaj propis općim, treba se tu pojasniti dosta stvari. Znači, nekada je obavještavanje smrti dozvoljeno, kao što je prenešeno u vjerodostojnim hadisima, čak da je Božji poslanik prenosio obavještenje o smrti, jer poznati su hadisi u Buhari i Muslimu da je Božji poslanik jedne prilike sjedio pa je kazao, ustanite svojim ashabima, ja vam prenosim vijest da je danas preselio vaš brat u Habeši, znači tadašnji, kako se zove, vladar Abesinije, Habeši, pa su ustali, klanjali su mu, znači, dženazu u odsustvu. Božji poslanik im je prenio vijest o njegovoj smrti. Drugi hadis, kada su muslimani bili na bitci na Mu'ti, pa je Božji poslanik, to ćemo sutra opet spomenuti, ali zbog onih koji neće možda prisustvovati, da ne shvate da je svako prenošenje obavještavanja o smrti zabranjeno, pa je Božji poslanik kada je poslao vojnike, znači svoju vojsku na Mu'tu, pa kada je preselio Zaid, kaže, preselio je Zaid, pa je preselio Džafer, pa je preselio Abdullah ibn Revaha i preuzeo je vodstvo Hald ibn Velid. Sutra ćemo inšala govoriti o tome, ali to su argumenti koji ukazuju da je u nekim situacijama dozvoljeno prenijeti smrt nečiju, znači obavijest o nečiju smrti. Nakon toga prelazimo na drugo poglavlje i gledat ćemo inšala da njega brzo završimo kako ne bi dužili ovo naše sjelo. Drugo poglavlje, 13. tačka, znači poglavlja su različita, ali šejh non stop nastavlja rednim brojem, znači 13. pitanje, 13. tačka, ali drugo poglavlje jeste poglavlje oni koji prisustvuju nečijoj smrti, šta oni trebaju da rade i kako trebaju da se ponašaju u tim momentima kada čovjeku nastupe smrtne muke. Poslije ćemo govoriti šta oni trebaju raditi kada čovjek preseli, ali ovo sve u vremenu čovjek je još živ. To je taj neki hronološki red. Prvo smo govorili kako čovjek da se ponaša. Sada govorimo kako treba i da se ponašaju oni ljudi koji su oko čovjeka. Nakon toga sutra ćemo govoriti kako da se ponašaju kada on preseli. Prva stvar koju spominje šejh, 13. tačka, a u toj tačci će biti A, B, C, kaže pod A, telqin, a to je da podstiču čovjeka na izgovaranje šehadeta. Da čovjek izgovori la ilaha illallah. To je prva stvar koju ljudi trebaju da rade kada budu prisutni, kada nekom je nastupe smrtne muke, trebaju da ga podstiču na izgovor šehadeta. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, postičite vaše samrtnike na izgovor La ilaha illallah. Ovo sa što citiramo dalje je predaja, znači rivajet od Ibn Hibbana koji je vjerodostojan. Čije zadnje riječi budu La ilaha illallah na samrti, ući će u džennet jednog dana, pa makar ga prije toga zadesilo ono što ga zadesi. Ovo je znači predaja rivajet od Ibn Hibbana, pa se nastavlja hadis i govorio bi Boži poslanik, ko umri, a on zna da nima Boga sem Allaha dželle dželaluhu, ući će u džennet. U drugom hadisu stoji, ko umri, ne pripisujući Allahu sudruga, ući će u džennet. Hadis je zabilježio ima Muslim, a onaj dodatak koji smo citirali je, znači vjerodostan, kod Ibn Hibbana rahmetullahi alejhi. Druga stvar koju bi trebali da rade prisutni jeste da upućuju dovu za čovjeka kojim su nastupile smrtne muke i da ne govori u tom prisustvu ništa loše. Prva stvar, znači da upućuju dove i da ne govori ništa loše. Sjećate se našeg predavanja, koga blagosiljaju meleci, to je to. Znači, kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallame, kada budete prisutni kod onoga kome je nastupila smrt, govorite dobro, jer meleki aminaju na vaš govor. Hadis se zabilježio imam Muslim i imam el-Bejheqi. Ovdje, braćo moja draga, postavlja se pitanje kako da čovjek podstakne onoga čovjeka koji na samrti da izgovori šehadet, taj takozvani telqin. I po tom pitanju malo postoji razilaženja. Neki učenjaci, od kojih je bio i šejh rahmetullahi alejhi Albani, kaže čovjek treba da dođe čovjeku i kaže mu jasno, reci la ilaha illallah. Dok ima drugi učenjaka, a jedan od njih je šejh Utsaimin rahmetullahi alejhi, koji kaže čovjek, ako zna da je čovjek, hajde da kažemo, dobar musliman i da se neće naljutiti, da ga to neće isprovocirati u tim momentima, to mu kaže, reci la ilaha illallah, zadnje riječ da ti budu. Ali kaže, ako zna da je taj čovjek, hajde da kažemo, može ga to naljutiti i možda do te mjere da u tim momentima počne govoriti stvari koje izvode izvjere i možda će ga to naljutiti i da kaže nešto što ne bi trebao kazati, tada kaže šejh Utsaimin rahmetullahi alejhi, on će samo stajati kod tog čovjeka i zikriće malo povišenim glasom kako bi taj čovjek vidio taj zikr, kao da ga tako podsjeti na taj izgovor. Uglavnom, šejh Albani rahmetullahi alejhi je smatrao da čovjek treba da čovjeku direktno kaže reci la ilaha illallah. Normalno, to na osnovu hadisa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik obišao čovjeka jednog od ensarija i kazao mu, o dajđa, reci la ilaha illallah. Vidite ovdje, o dajđa, reci la ilaha illallah. Pa je kazao ovaj čovjek na samrti, ali kaže, dajđa ili amiđa. Pita njega, šta sam ja tebi, dajđa ili amiđa? Kaže Boži poslanik, dajđa. Pa kaže taj čovjek, je li dobro u tome da ja kažem la ilaha illallah? Pa je Boži poslanik kazao, da, to je dobro za tebe da u tim momentima izgovoriš la ilaha illallah. Ne bi da ja preferiram neko od ovih mišljenja, ali u svakom slučaju nisu ona plaho ni daleko. Ovdje se postavlja također jedno pitanje koje je veoma bitno da poznaje čovjek musliman, a to je kada se čini taj telqin. Da li dok je čovjek živ ili kada čovjek preseli, kao što je praksa u jednom velikom broju islamskog svijeta, država islamskog svijeta. Ispravno je mišljenje, braćo moja draga, a to na kraju krajeva nekako i potvrđuje logika, da čovjeka treba pozivati i upozoravati i posticati dok je još živ. I na to ukazuju ovi vjerodostojni argumenti. Boži poslanik razgovara s čovjekom i kaže mu reci la ilaha illallah. I to je stav, znači, većine islamskih učenjaka, iako ima učenjaka koji kažu da se telqin govori i poslije smrti, uzimaju za to dokaz hadis koji je po velikoj većini islamskih učenjaka dajiv, slab. Čak neki hadijski učenjaci kažu taj hadis je po jednoglasnom stavu hadijskih učenjaka slab. Znači da se telqin čini nakon što čovjek umri. Znači ispravno je mišljenje da čovjek treba da telqin čini, da čovjeka postiči da izgovori la ilaha illa kada mu nastupi smrtne muke, a kada preseli, on je znači završio sa dunjalukom. 15. tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, što se tiče učenja sure Jasin i okretanja medjita prema kibli, o tome nema vjerodostojnih hadisa. Što tiče učenja sure Jasin kod čovjeka kojim su nastupile smrtne muke. Ovo je govor šeha Albanija. U većini slučajeva kada govorimo znači broj ovog pitanja i citiramo govor, to je preveden govor šeha Albanija. Kaže šeh, što se tiče učenja sure Jasin u tim momentima i okretanja mejita prema kibli, o tome nema vjerodostojnog hadisa. Onda on govori i kaže, čak okretanje mejita u tim momentima prema kibli, kaže, smatrao je pokuđenim ko? Imam tabi'ina. Ko je imam tabi'ina? Sejid ibn Musejib. To je bio jedan najpoznatiji tabi'in po svojoj pobožnosti i svojim ilmu. Kaže šejh rahmetullahi alihi, čak Sejid ibn Musejib, o kojem bi se moglo govoriti mnogo toga, smatrao je to pokuđenim. I kazao je, kaže, pa zar mejit nije musliman? Zašto ga okretati prema kibli, dovoljno mu je što je musliman. Prenosi šejh rahmetullahi alihi, šejh Albani, predaju o tome kako je Sejid ibn Musejib rahmetullahi alihi smatrao to pokuđenim, pa kaže od Zura ibn Abdurrahmana se prenosi da je prisustovao momentu kada je Sejid ibn Musejibu nastupila smrt. Kod njega je bio Ebu Seleme ibn Abdurrahman. Pa je, kaže, Sejid ibn Musejib pao u komu. Pa je ovaj čovjek, Alim Ebu Seleme, naredio je da okrenu njegov krevet. Znači, Sejid ibn Musejib je pao u komu, u nesvijest. Pa je on naredio da njegov krevet zakrenu kibli. A kako se u tim momentima zakreće? Znači, zakreće se, čovjek se postavi na desnu stranu, na desni bok, a njegovo lice prema kibli se okreće. Pa je on naredio da tako postave Sejid ibn Musejiba, pa je Allah Đelešanu dao da je se on probudio. Pa je vidio okrenut svoj krevet tako. Pa kaže, jeste li vi ovo uradili? Te kako čovjek, nije prvo kritikovo, jeste vi ovo uradili? Kaže, oni jesmo. Kaže on onda onom šehu koji je bio tu, kaže, ne mislim da je ovo urađeno osim svojim naređenjem. Kaže on, jeste. Ja sam naredio da se tako uradi ovaj Ebu Seleme ibn Abdurrahman, pa je, kaže, naredio Sejid ibn Musejib da se njegov krevet vrati onako kako je bio prije nego što je pao u mjesec. Iz ove predaje se zaključuje da on nije, da je prezirao i smatrao je pokuđenim to da se čovjek u tim momentima okreće prema kibli. Dok većina islamskih učenjaka, islamskih pravnika smatrala da je to pohvalno i da je sunnet. Čak do te mjeri da su neki učenjaci naveli konsenzus. Ali vidimo da nije konsenzus zato što u prvim generacijama odmah je bilo ljudi koji to nisu smatrali ispravnim, kao što je bio Sejid ibn Musejib. Ali do te mjere toliko velik broj islamskih učenjaka to smatra pohvalnim da su neki čak spomenuli konsenzus. Oni su zato, za tu svoju tvrdnju, donijeli dokaz hadis od Bera ibn Ma'rur. Bera ibn Ma'rur, ashab radijallahu ta'ala anhu, kada je bio na samrti, oporučio je da ga okrenu prema kibli. Pa kada je čuo Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme za to njegovo djelo, kaže, lijepo je postupio. Znači, Božji poslanik je u ovom hadisu šta? Potvrdio tu radnju da je ona validna. Kaže, čuo je da je ashab na samrti kazao, kada budem na samrti, okrenite me prema kibli. Pa su to oni uradili, pa je Božji poslanik kazao, lijepo je postupio, lijepo je učinio. Ali problem se vraća što je ovo jedini argument koji ukazuje na to. Ali oko hadisa postoji razilaženje. Da li je vjerodostan ili nije? Šejh Albani rahmetullahi alihi u jednoj svojoj drugoj knjizi koja se zove Irwaul Galil govori opširnije. Znači u ovoj knjizi on ne spominje uopšte govor, ali govori opširnije o ovom hadisu i govori da se on ne može uzeti kao šerijatski razlog iz dva razloga. Mi ćemo spomenuti samo jedan. A to je da je ovaj hadis mursel. Šta znači hadis mursel? To je kada u lancu prenosilaca pali ko? Ashab. Kada tabi'in kaže, čuo sam Božijeg poslanika da je kazao tako i tako. Pali od koga je čuo. A mursel, hadijski učenjaci, znači općenito smatraju da je hadisem. Općenito kada god imate prekid u lancu, taj hadis je daif. Ovo govorim općenito, to nije neka moja struka, ovo je neko opće moje znanje koje smo mi učili na fakultetu. U osnovi, znači, hadis mursel je daif. I šejh Albani nije smatrao ispravnim ovaj hadis i na osnovu njega nije ni smatrao da je to pohvalno. Normalno treba da se vratimo i da spomenimo ovaj propis za učenje sure Jasin kod umrli. Kaže šejh također u ovoj drugoj knjizi kada govori o tom pitanju, kada govori o hadisu gdje se kaže učite suru Jasin vašim samrtnicima, kaže šejh rahmetullahi alihi ovaj hadis učite suru svojim samrtnicima, kaže je slab i ima u sebi tri mahane. Pa je šejh govorio, mi nemamo potrebe da o tome govorimo, ali šejh je rezimirao da nema vjerodostojnog hadisa koji ukazuje na to da se, kada nastupe nekome smrtne muke, da se uči sura Jasin. Na istom mjestu, u istoj knjizi, Irwal Galil spominje slabosti drugog hadisa gdje se kaže, kada nastupe nekome smrtne muke, učite suru Jasin kako bi mu Allah olakšao smrtne muke i izlazak duše, i šejh Albani također kaže i za taj hadis da je slab i da nije vjerodostojan. Šejh rahmetullahi alihi Usaymin kaže da ljudi ako smatraju da su ti hadisi vjerodostojni i rade po tome, ne treba, znači, da kažemo da čovjek to negira njima. Ali on lično je također smatrao da su hadisi slabi, ali kaže ako, kao što govori o potiranju lica nakon dovi. Šejh Usaymin rahmetullahi alejhi kaže, ako čovjek to radi iz ubjeđenja da su ti hadisi potiranja lica rukama nakon dovi, da su ti hadisi dobri, hasen, kao što je kazao Hafiz ibn Hajar, dozvoljeno je čovjeku da radi po tome. A ako čak smatra da su daif, onda znači ne treba raditi po tome. U svakom slučaju, znači, spomenuli smo govor šeha Albanija rahmetullahi alihi po tom pitanju, smatrao je da su ti hadisi daif, a kada on kaže da je hadis daif, znači po tom hadisu se više ne radi. I zadnja stvar koju ćemo spomenuti, 16. tačka, 16. propis jeste da nema smjetnje da čovjek musliman prisustvuje nekom od kafira kojim je nastupila smrtne muke. Znači nema smjetnje da čovjek prisustvuje na nekom mjestu gdje postoji čovjek kafir i nastupile su mu smrtne muke s ciljem da ga pozove u islam nadajući se da će primiti islam. Dokaz za to je poznat hadis koji mi dosta puta citiramo na našim predavanjima, hadis u Buhari, da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame obišao židovskog dječaka koji je prija bio sluga poslaniku, pa kada je se razbolio, Boži poslanik je otišao u posjetu, pa je sjeo kod njegove glave, pa mu je kazao, prihvati islam, eslim. Pa je dječak pogledao u svoga oca, pa mu je kazao, pokori se Ebul Qasimu. Pa je dječak izgovorio šehadet, pa je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame izišao iz kuće i kazao, hvala Allahu koji ga je spasio od vatri. Pa u predaj jednoj stoji i kaže, pa kada je preselio taj momak, taj mladiš, dječak, Boži poslanik je kazao ashabima, sallu ala sahibikom, klanjajte svome prijatelju, svome bratu, iako se sahib ne može prevoditi kao brat, ali klanjajte, kaže, svome prijatelju. Znači vidimo da je Boži poslanik smatrao tog insana muslimanom. Molimo Allaha dželle še'nuhu da nas poduči propisima njegove vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane na svim mjestima. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Subhanaka Allahumma wa bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa ente. Estagfiruke wa etubu ilayk.
Islamski web portal www.l-ihlas.com
سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة أنا في ظله أحيا عيشة في كرامتي فهو يحمي بحفظه خطواتي من زلتي فأرى النفس باعتصار أبدا بالفضيلة فأرى النفس باعتصار